Meni televizorga aylantirib qo'y. Uchinchi sinfni o'qituvchisi o'zini bolalariga insho yozdiradi. Mavzusi Allohdan o'zingiz uchun nimani so'ragan bo'lardingiz? Uchinchi sinfni bolalari insho yozyapti. O'qituvchi inshoni yig'ib olib uyga olib ketib, kechpayt o'qib o'tirib, bir inshoni o'qib qattiq yig'laydi. Yig'lab o'tirganida eri kirib keladi. Nima yig'layapsan? Qog'oz uzatadi. Mana shu ayol yig'layotgan qog'oz uzatadi. O'qiymaydi. O'qiydi. Insho quyida yozilgan. Parvardigor, bugun sendan alohida bir narsa haqida o'tinib so'ramoqchiman. 3-sinf sinfi bolasi, 9-10 ga kirgan bola. Meni televizorga aylantirib qo'y. Ha, xuddi uyimizdagi televizorni o'rnini egallashni xohlayman. Menda ham alohida joy bo'lsin. Oilamiz men atrofimda jamlansin. Gapirayotganimda gaplarimni hech kim bo'lmay eshitsin. Menga diqqat qilsin. Ahamiyatsiz narsalarni gapirmasligimga ishonsin. Diqqat e'tibor markazda bo'lishni istayman. Agar meni televizorga aylantirib qo'ysang, dadam ishdan charchab kelsalar ham, men charchaganman demasdan meni yonimda bo'ladi. Allohumma sollallohu alayhi vasallam. Agar meni televizorga aylantirib qo'ysang, onam xafa bo'lib yolg'iz qolganda meni o'zidan nari qilmaydi. Qani edi ota-onam hamma narsani unutib, xuddi televizorda oldi o'tirgandek memnun o'tirsa edi. Parvardigor, balki ko'p narsa so'ramayotgandirman, lekin chin dildan so'rayapman. Meni televizorga aylantirib qo'y. Haligi o'qiyotgan erkak baqirib yubordi. Bu dahshatu bu dedi. Bechora bola dedi. Yig'layotgan odam qaysi odamni bolasi ekan bu deganida, dadasi biz bolamiz shu dedi. Albatta bu qissa biz haqimiz emas, to'g'rimi? Biz unaqa emasmiz. Hech qaysimiz televizorda oldida o'tirmaymiz. Bola chaqamizni ko'ziga tikilib o'tiramiz. Eng zo'r vaqtimizni, eng qulay vaqtimizni bolalarimizga beramiz. Televizorga biz qul bo'lmaganmiz. Biz masal u. Bechora bolani ota-onasiga gapiradigan gapi bor, lekin ota-ona yaqiniga keltirmaydi. Mehr talab qiladi, lekin mehr beradigan odami yo'q. Birodarlar, televizor biz uchun xo'jayin bo'lib qolmadimi?